Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq blok olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdədir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 8 noyabr cümə axşamı bugün nədən danışırıq? Bakı sakinləri milyonçudur yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail və Bakı Şəhər Baş Maliyyə İdarəsinin büdcə şöbəsinin müdiri Şəfəq Cəlilova. Tokyonun büdcəsi 55 milyard, New Yorkun büdcəsi 50 milyard, Moskvanın büdcəsi 40 milyard Amerika dollarıdır. Bəs Bakının büdcəsi nə qədərdir? Ölkə paytaxtının büdcəsi nələrdən formalaşır və niyə əksər indi paytaxtlarının büdcəsindən geridədir? Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarının gəlirləri nədən cəmi 109 milyon manatdır? Nədən Bakının gəlirləri 3 milyard 871 milyon manatdır? Ancaq büdcəsi təxminən 66 milyon manatdır. Bakının pullarını kim xərcləyir? Paytaxtın büdcədən kənar gəlirləri nə qədərdir və həmin pullar niyə xərclənir? Tbilisinin büdcəsi niyə Bakıdan çoxdur? Təxminən 240 milyon dollar. UNESCO niyə Qazaxıstan paytaxtını dünya şəhəri adını verib? Bakıya yox. İctimai nəqliyyata dayanacaqlara, kanalizasiya qovşaqlarına və s. pullar hardan ayrılır? Bakının büdcəsinin ayrıca təsdiqi vəziyyəti dəyişə bilərmi və s. Axır sollara birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə başlayırıq. Bəli, Bakı sakinləri milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmail və Bakı Şəhər Baş Maliyyə İdarəsinin Büdcə Şöbəsinin müdiri Şəfəq Cəlilova. Şəfəq xanımla dünənki sözləşməyə görə o bugün telefonda bizimlə olmalıydı, amma Şəfəq xanımın telefonları sönükdür. Hələlik cavab vermir. Demək, söhbətə başlayırıq. Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmaillə. Telefon nömrələrimizi xatırladıram. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bizi bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Zöhrab bəy, necəsiz?
Çox sağ olun.
Mən bayaq anons eləyəndə siz də işdiniz. Biraz vaxtında gəlmişsiniz, belə deyək. Tokyo'nun büdcəsi 55 milyard, New York'un büdcəsi 50 milyard, Moskvanın büdcəsi 40 milyard Amerika dollardır. Bəs Bakının büdcəsi nə qədərdir?
Bakının 4.8 milyard gəliri var. Bakı şəhəri ümumiyyətlə ölkə üzrə gələn il vergi gəlirləri 5 milyard manat proqnozlaşdırılır ki, onun da 4.8 milyardı Bakı şəhərinin payına düşür. Yəni, Bakı şəhəri bu qədər gəlir əldə edir. Ancaq Bakı şəhərinin rəhbərliyinə, Bakı şəhərinin meriyasına təqdim olunacaq vəsait cəmi 70 milyon manatdır. Onu da qeyd edeyim ki, bu vəsait yəni Azərbaycan miqyasında da olduqca azdır. Nəyə görə? Çünki elə Gəncənin məsələn xərcləri 38 milyon manat təşkil edir gələn il. Bakı şəhəri hər halda Gəncədən kifayət qədər böyük şəhər.
Təbii. Ölkə paytaxtı. Buyurun, siz Sumqayıtdan danışın.
Sumqayıt da 43 tam 16 milyon manat təşkil edir. Bundan belə bir sıra xərclər var ki, onlar da Bakı şəhərində istifadə olunur və belə deyək də Bakının ayağına yazılır.
Ölkə paytaxtının büdcəsi nədən formalaşır Zöhrab bəy? Yəni niyə əksər MDB paytaxtlarının ölkə onlardan azdır belə deyək?
Belə deyək də Azərbaycanda şəhərlərin ümumiyyətlə regionların özünün o büdcə praktikası yoxdur. Yəni bugünlər biz Bakının büdcəsi deyəndə sadəcə olaraq dövlət büdcəsindən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə ayrılmış vəsaiti biz nəzərdə tuturuq. Yəni belə götürəndə o klassik anlamda Bakı şəhər büdcəsi yoxdur.
Niyə?
Ona görə ki Azərbaycanın yəni həm o inzibati ərazi bölgüsü, eyni zamanda büdcə qanunvericiliyi və s. bunlar heç biri buna imkan vermir. Həm də elə bil son illərdə Azərbaycanda bu büdcə sistemi, maliyyələşmə sistemi olduqca bir qarmaqarışıq bir xarakter daşır. Əslində, Bakıda xərclənən pullar 70 milyondan ibarət deyil. Məsələn, bu il yalnız dövlət əsaslı investisiya xərcləri, dövlət investisiya proqramı çərçivəsində Bakıda 1 milyard manat vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, bunun çoxu, məsələn, müxtəlif nazirliklərin binalarının üz qabığının dəyişdirilməsindən tutmuş başqa tikintisi və s. bu cür xərclərdir. Ancaq bunlar Bakı şəhərində baş verir. Eyni zamanda yol ötürücüləri tikilir və müəyyən digər tikinti işləri gedir. Yəni bir növ tikintiyə xərclənir. Bakı yəni belə bu Kaspian Plazadan çox gözəl görünür ki, şəhər elə bil müharibədən çıxıb hər tərəfdə tikinti gedir. Təbii ki, Bakıda digər sərf olunan vəsait təhsil və səhiyyə sektoruna sərf olunan vəsaitdir ki, bax bu o vəsaitlər bu 70 milyona daxil deyil. Ümumiyyətlə mən dediyim kimi bu 70 milyon yalnız Bakı şəhər icra hakimiyyəti vasitəsindən belə deyək şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsidir. Bu təbii ki Bakının büdcəsi deyil. Təhsilə, səhiyyə və sosial təminat, sosial müdafiə xərcləri bu cür o iri büdcədə iri pay olan xərclər onlar Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi və əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyi Sosial Müdafiə Fondu bu xətlə xərclənir. Amma yaxşı olar ki, Bakının özünün büdcəsi formalaşdırsın. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Bakının özünün bir statusu olmalıdır. Hansısa bir, məsələn, tutaq ki, İstanbulda, Moskvada...
Böyük şəhərlərdə, dünya böyük şəhərlərdə.
Böyük şəhərlərdə hətta regiondan gələn insanlar orada gəlib yaşayırsa, yaşamaq icazəsi alır, işləmək icazəsi alır. Yəni, elə bir şəhərin bir növ özünün bir statusu olur. Mən elə gəlir ki, bu Bakıda da bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bakının xüsusi bir statusu olmalıdır. Bu həm bəlkə də miqrasiyanın qabağını alar, bu Azərbaycan daxili miqrasiyanın Bakıya axının qarşısını alar. O biri tərəfdən də şəhərin özünün də inkişafına səbəb olar. Yəni, söhbət yalnız o statusdan getmir, həm də Bakının özünün gəlirləri, xərcləri, özünün bir büdcəsi olmalı. Bunun üçün təbii ki, şəhərin meriyası olmalıdır, şəhərin meriyası seçilməlidir. Yəni, uzun müddətdir ki, bu Avropa strukturları bu barədə çalışırlar və
Hələ ki,
irəlləyiş yoxdur. Və Bakı şəhər icra hakimiyyətinə dairilən pullar olduqca azdır. Yəni, başqa Gəncə Sumqayıtla müqayisədə bu da görünür. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının indiki siyasi mövqeyinlə bağlıdır.
Qeybədir. Bəs Azərbaycanın bütün şəhər rayonlarının gəlirlərini niyə cəmi 100-109 milyon manat? Niyə elə azdır? Bilə çıxır ki, onlar Bakıdan yiyirlər.
Bəli. Bəli, mən dediyim kimi, deməli, 5 milyard gələn il büdcə gəlir vergi daxil olmaları gözlənilir. Onun 200 milyon manatı regionlardan toplanacaq. 4,8 milyard manatı Bakı şəhərindən toplanacaq. Bu bir növ, elə o, düzdür, başqa büdcənin başqa gəlirləri də var. Belə götürsək, neft fondundan əgər daxil olmaları nəzərdə tutsaq, onlar da Bakıda qazanılır bir növ. Çünki neft Bakıda çıxır əsasən. Əsrin müqaviləsi üzrə neft də Bakı Abşeronundan çıxır. Gömrük vasitəsindən daxil olmalar var ki, 15% təşkil edir. Ümumi büdcədə gələn 15% təşkil edəcək. Bunun da həmin məhsullar da daha çox Bakıya gəlir. Bu bir növ ölkədə iqtisadi belə deyək də balanslaşmanın, iqtisadi regional iqtisadi inkişafın barometridir. Yəni bizim belə çıxır ki, ölkənin bu yerdə qalan 90% onun qazandığı cəmi 4%, amma bu 10%-in qazandığı 96%.
Anormal bir rəqəm alınır yəni.
Təbii, bu onu göstərir ki, uzun illərdir, yəni danışılan regional inkişaf və s. regionların inkişafı filan bunlar hələ yerində sayılır. Düzdür, dəyişiklər var. Tutaq ki, 109 milyon olmuşdu. İndi artıq 200 milyondur. Amma bu bilirsiniz, bunun gəlib milyarda çatması görünür. Neçə illər lazımdır. Görünür, çox ciddi fəaliyyətlər tələb edir. Çox ciddi islahatlar lazımdır ki, regional iqtisadi inkişaf sürət alsın.
Can Bakı davam edir. Bakı sakinləri milyonçudur, yoxsa milyonçunun dilənçi oğlu? Budur bugün sualımız. Əziz dinləyənlər, qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Azad İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzinin sədri Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab ay, bizim sorğumuz var. Bakılılardan sormuşuq ki, sizcə Bakının büdcəsi nə qədərdir, bilirsinizmi? Nə deyiblər?
Bence iqtisatçılar nəsə deyə bilərlər. Başqa formada sualı qoysaydınız ki, Bakıda gedən tikinti abadlıq işlərinə nə qədər vəsaitlər xərclənir? Hə, təxminən onu demək olar ki, küllü miqdarda vəsaitlər xərclənir. Bakının büdcəsi deyil bu, sadəcə bu dövlətin büdcəsidir. Ancaq mən çox təəssüf edirəm ki, bu büdcədən ayırmalar bəzən yersiz yerə olur. Kaş büdcəmiz çox olsun, ancaq yolların genişləndirilməsi daha vacib olardı, nəinki körpü.
Büdcəsi əslində kifayət qədər zəngindir, böyükdür. Spekidə hesaba gəlmir, amma eyni zamanda da o qədər dar, az və maddi baxımdan sıxıntılıdır ki, demək olar ki, Bakıdakıların əksər hissəsi maddi sıxıntı ilə üzbəüzdür. Yəni, bu fəlsəfi baxımdan götürəndə böyükdür. Əyani baxımdan götürəndə çox az məbləğə hesablanır.
Bakının büdcəsi məncə yəni, yetərincə deyil. Onun üçün ki, Bakının büdcəsi yetərincə olsaydı, yəni, o qədər yəni, yoxsulluğu var. Yəni, onların öhdəsindən gələrdi, onlardakı gücünə çıxarlar.
Bunu konkret rəqəm deyə bilmərik. Amma nə bilə, biz onları azadı görəndə bilirik ki, çoxdur.
Yəni, elə mən də bu fikir şərkəyim ki, yəni bir qrup adam üçün çoxdur, amma əhalinin əksəriyyəti üçün məhduddur.
Mən bilmək üçün, həkimlər üçün bu çox az görünür.
Bəli, yəni, ziyalı
təbəqəsi üçün hansı, amma iş adamları üçün yəqin ki, yaxşıdır.
Söhbət əgər sırf Bakının büdcəsindən gedirsə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsindən gedirsə, yəqin ki, kifayət qədər zəngin büdcəyə malik olan bir paytaxt kimi hesab eləmək olar. Bugünkü tikilən körpülərlə bağlı, bugünkü aparılan işlərlə bağlı. Onu bir balaca da sosial tərəfə yönəldir şəhər cəmaatının rifahı üçün xərclənsə, məncə daha yaxşı olar.
Bakının görünüşü əyani baxımdan çox gözəl görsənir. Hətta yeni körpülər, yeni hər şey yeniliyə doğru gedir. Sivil, müstəqil ölkə. Fikrimcə inkişaf ilk növbədə əhalinin yaxşı yaşamasından ibarət olmalıdır və ondan sayılmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə inkişaf tamam başqa yolda gedir. Ancaq çox istərdim ki, dövlət rəhbərliyi ac yalavac yaşayan xalqın nəzərə alsın, körpüləri dayandıra da bilər, ancaq xalqın güzəranını yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Onun üçün bizim aidiyyətli orqanlarımız var, onlar məşğul olurlar. Mən onlara yenə düşünmək, fikirləşmək istəyirəm.
Türkiyə ilə bura baxanda hər bir ki, burada çox aşağıda durum. Ümumiyyətlə Azərbaycanı götürəndə çox azdır.
Sorğumuz bitdi, Zöhrab bəy. Necə bilirsiniz? Bakılılar bilirlərmi? Bakıdan xəbərləri varmı? Cənəyə xəşləndir, necə xəşləndir?
Bilirsiniz, bunun, bunun səbəbi var. Bakılılar bilmirlər və yəni prinsipcə hardan bilsinlər? Çünki bu barədə məlumat da verilmir. Bakı şəhər indi tutaq ki, bu günləri biz istədik ki, Bakı şəhər maliyyə idarəsinin bir şöbə müdürünün tanış olaq. O da gəlsin bir-iki tutaq ki, suallara cavab versin. Göründüyü kimi yəni iştirak eləmək istəmədilər, danışmaq istəmədilər.
Telefon qapalı.
Bunun bax bu cür müzakirələr getməlidir. Bu barədə həm televiziyalarda və s. mətbuatda, amma
biz ancaq müzakirələr elə ciddi müzakirələr mən eşitmirəm, bəlkə mən eşitmirəm, bilmirəm.
Yox, ümumiyyətlə yəni mediada xüsusən bu elektron ikivilərdə biz görmürük müzakirələri və ümumiyyətlə heç bir yerdə getmir, tutaq ki elə bir yerdə getmir ki, tutaq ki biz deyək ki orada gedir, sadəcə televiziyalar işıqlandırmır və s. Bu bilirsiniz, bu məsələləri siyasi məsələlərdir, bu yalnız tutaq ki Bakı şəhər icra hakimiyyətinin məsələsi deyil, bu yalnız tutaq ki, ekspertlərin və s. hansısa bir nazirin də məsələsi deyil. Bu bir siyasi məsələdir ki, Bakının hansısa bir statusu olmalıdır. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsinin özünün bir statusu olmalıdır. Azərbaycanda gündən günə tutaq ki, rayonların sayı artır və s. Bilirsiniz, bax, bu maliyyələşmə, büdcələşmə, bunlar getdikcə deyə gedir, bir absurd bir istiqamətə gedir. Tutaq ki, bugünlər Azərbaycanın büdcəsində artıq ilk yeri tutan bir dövlət investisiya xərcləri var. Bax, onun da həcmi getdikcə artır. Artıq bu il 2 milyarda çatıb, gələn il 3 milyard manata yaxınlaşacaq. Bunun xərclənməsi, xərc istiqamətlərinin seçilməsi də bu da yenə müzakirəsiz, filansız, yalnız o bağlı qapının arxalarında həll olunur, sonra da çox qapalı şəkildə göndərilir Nazirlər Kabinetində, hətta millət vəkilləri də bu prosesdə iştirak edə bilmir və Nazirlər Kabinetində təsdiqlənir və sonra da yenə heç yerdə dərc olunmur və heç kimə açıqlanmır. Biz sual veririk ki, bax, regionlar niyə cəmi 200 milyon manat gəlir əldə edir. Ona görə ki, bu günləri bax elə biz deyirik, Bakının büdcəsi azdır. Eyni zamanda dövlət büdcəsinin o qazandığı da ancaq elə Bakıda sərf olunur.
Bəli.
Bax belə götürəndə və bunun da nəticəsi olur ki, regional inkişaf yəni nəzərdə tutulan regional inkişaf sadəcə olaraq baş tutmur və yaxud da olduqca Lənk gelir.
Mənim sorular xəttə dinləyici var. Ülfər xanım. Alo, Ülfər xanım.
Alo, salam, mələk xanım.
Salam, buyurun. Eşidirik.
Mənim sualım belədir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti Hacı Balıq Əbu Talıbov bu içəri şəhərin dağılmasına büdcədən nə qədər büdcə ayrıqdır?
Sağ olun, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Çox maraqlı sualdır bu. Yəni, bu Bakının Yəni, Azərbaycanın, belə deyək də, bax, özünün problemləri var, Bakının problemləri var, ancaq Bakının hazırda bir nömrəli problemlərindən biri, belə prioritet problemlərindən biri, həm şəhərin görüntüsünün getdikcə belə amfiteatr effektinin getdikcə itməsidir, eyni zamanda içəri şəhərində getdikcə dağılma, yəni içəri şəhərdən prinsipcə artıq heç nə qalmayıb, hətta bir müddət əvvəl biz Şirvanşahlar sarayında olduq orada Euroremont işləri aparılıb, yəni bu bərpa, hətta dövlət büdcəsindən bərpa filan vəsait ayrılır bu tarixi abidələrin, ancaq mən elə gəlir ki, bax, bu işlə məşğul olanlar bilmir ki tarixi abidənin bərpası nədir? Onun bərpası, onun tavanına nə bilim, yeni bu xarici materialların vurulması və yaxud da Avropa təmiri eləmək olmamalıdır. Bu bir problemdir. O biri tərəfdən də ki, yavaş-yavaş günbəgün içəri şəhərin sökülməsi, onun da Avropalaşması, belə deyək, bu proses gedir. Bunun üçün yəni böyük pullar ayrılır təbii ki. Yəni böyük rüşvətlər verilir. Bu işlərin görülməsi üçün eyni zamanda bunlar hamısı da müəyyən adamlara böyük gəlirlər gətirəcək.
Gəlmişkən elə bir mesaj da almışıq. Rövşən Mevlamov yazır. Dilənçinin milyonçu oğulları Bakıda kef çəkir, milyonçu oğulları isə dilənir. Belə yazır Rövşən bəy. Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, bir musiqi nömrəsi və yenə sizlərləyik.
I ladri che si fanno a botte e i ragazzi da soli sono ancora romantici serenata per i separati e i bambini soli un po' sperduti che si addormentano tardi con mamma tv serenata per i governanti Se cantassero andremmo più avanti Per i pensionati un anno un soldo in più Serenata per i gatti neri Per i vecchi artisti e camerieri Per chi vende l'amore lungo la via Affacciati alla finestra bella Bella, andiamo via
che compagnia. Serenata forse un po' ruffiana, ma sa di pane caldo ed è paesana. Come una domenica, quando era domenica. Serenata per i giornalisti, con l'inchiostro ancora sulle mani, che nella notte hanno scritto e sanno già il domani. Affacciati alla finestra, bella mia, diventa una canzone, una poesia, e metti il vestito più bello. Affacciati alla finestra, bella mia, nell'aria c'è una voglia di allegria, serenata amica della luna, se la canti porterà fortuna, serenata, serenata. Della luna, se la canti porterà fortuna, serenata, serenata.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işitə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Qonağımız Türk Korpusunun Azərbaycan üzrə direktoru, daha doğrusu ölkə direktoru Zoltan Sigetti. Mr. Sigetti, xoş gördük sizi bir də.
Welcome to our program.
Thank you very much. It's good to be here.
Çox sağ olun, burada olmağa çox şadım.
Aha, çox gözəl. Türk Korpusu haqqında söhbətə keçməzdən əvvəl soruşa bilərəm mi, Mr. Sigetti? Nə ilə məşğul olub? Necə olub ki, məhz bu işə başlamağa qərar gəlib?
Before starting speaking about Peace Corps, can I ask you to introduce yourself and to speak about, a little bit about yourself?
Well, I'd be glad to, but I have a long life.
Mən çox şad olacağım, bu, amma çok uzun söhbət ola bilər.
I will make my biography short.
Mən öz biografiyamı daha, tərcümeyi halımı daha qısa demeye çalışacağım.
Mm-hmm. I am Hungarian by birth, but at the age of 10, we went to the United States as refugees, and therefore I am now an American citizen.
Mən öz mənşəyimə görə Macaram, lakin 10 yaşım mm-hmm. olanda biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına qaçqın olaraq köçmüşük mm-hmm. və ona görə də indi mən Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıyam.
Mm-hmm.
And
güzel.
When I finished my university, as a young man, I was a Peace Corps volunteer in Malaysia.
Mən gənc olarkən, universiteti bitirəndə, Malayziyada sülh korpusunun könüllüsü olmuşam özüm.
That was in 1963 and the Peace Corps program was only 2 years old at that time.
Bu 1963-cü il idi və o zaman sülh korpusunun cəmi 2 yaşı var idi.
And after that experience, I have worked as a city manager and as a real estate developer and as a banker.
Bu çoxdan olub. Ondan sonra mən deməli şəhər meneceri, bank işçisi və müxtəlif işlərdə işləmişəm. Bu kimi müxtəlif işlərdə.
But I remembered my Peace Corps days because in 2000 my older son became a Peace Corps volunteer in Kazakhstan.
Mən lakin mən özümün sülh korpusundakı illərimi çox gözəl xatırlayıram. 2000-ci ildə mənim böyük oğlum özü Qazaxıstanda sülh korpusunun könüllüsü oldu.
And so then I decided that I would like to again be associated with the Peace Corps, and I received the position of country director for Azerbaijan.
Və o zaman mən qərara gəldim ki, mən yenidən sülh korpusuna qayıtmalıyam və Azərbaycanda ölkə direktoru olaraq işə başladım.
And I think that's a short summary of my history.
Və bu mənim tarixçəmin qısa.
Çox gözəl, məlumatı bildik, bilgi aldıq. Keçək sülh korpusuna onda. Olar mı?
Now we pass to Peace Corps.
Please.
Sülh korpusu nə vaxt yaradılıb və hansı məqsədləri hədəf götürüb?
What are the goals of the Peace Corps and when it was established?
Well, the Peace Corps was established in 1961 by President John Kennedy, and it has three goals.
Sülh korpusu 1961-ci ildə President Kennedy tərəfindən əsası qoyulub və onun üç əsas məqsədi var.
These goals have not changed in the last 46 years.
Bu məqsədlər keçən illər ərzində dəyişməyib tamamilə.
The first one is that countries that invite the Peace Corps to help them in their technical development receive Peace Corps volunteers.
Əsas məqsəd budur ki, sülh korpusu könüllərini texniki inkişaf yardımı məqsədi ilə ölkəsinə dəvət özünə dəvət edən ölkələr bu yardımı ala bilsinlər əsas məqsədlərdən biri.
And the development may be in English language learning, or it may be in health, or it may be in economic development. It depends on what the needs of the country are.
Bu inkişaf, texniki inkişaf yardımı, ingilis dilinin öyrədilməsi də ola bilər, iqtisadi proqramlar da ola bilər, səhiyyə proqramları da ola bilər. Hər şey ölkənin özünün ehtiyaclarından asılıdır.
And the second goal is for Americans to come to another country and on a person-to-person basis to get to know the people of that country and for those people to get to know the Americans.
İkinci məqsəd Amerikalıların hansısa bir ölkəyə getməsi və orada birbaşa ünsiyyətdə olaraq həmin ölkənin insanlarını tanıması və həmin ölkənin insanlarının Amerikalıları tanımasıdır. Yəni bir-birinə tanıtdırmaq.
And the third goal is that these Peace Corps volunteers, when they are finished working in a country, that they go back to the United States and share their understanding and their appreciation of these other peoples and these other countries in their normal daily life in the United States.
Üçüncü məqsəd isə budur ki, Amerikalılar öz ölkələrinə qayıdanda bu ölkədə tanıdıqları insanları və onların həyatı barədə öyrəndiklərini, onlara verdikləri qiyməti öz həmvətənləri ilə bölüşsünlər və öz gündəlik həyatında bu öyrəndiklərini tətbiq etsinlər.
And by means of these three goals, the overall objective is to promote peace and friendship in the world.
Və bu üç məqsədin ümumi onları birləşdirən ümumi bir cəhət odur ki, bizim məqsədimiz dünyada sülhü və dostluğu təşviq etməkdir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər ki, artıq xəttə dinləyici var. Alo? Alo, buyurun, Cəvahir xanım yazdıq.
Alo, salam.
Salam, xoş gördük, Cəvahir.
Salam, qonağımızı salamlayıram. Bayaqdan dinləyirəm, çox maraqlı söhbət gedir. Qonağımıza bir sualım vardı.
Buyurun.
Deməli, Amerika sülh korpusunun köməkliyi ilə, yəni bu xətlə Azərbaycandan kimsə könüllü olaraq hansısa bir ölkəyə gedib yaşaya bilərmi? Siz dəstək göstərə bilərsinizmi? Yəni, Azərbaycan dilinin təbliği üçün.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Buradan Amerikaya.
Bizlərdən Azərbaycan dilini təbliğ edirəm. Sülh korpusunda çalışmağa.
Okay. Can Azerbaijanis apply for Peace Corps job and go to America and promote Azerbaijani language and Azerbaijani values there?
Unfortunately, not at the present. The Peace Corps program is a program supported by the government of the United States, and the people who can participate in it are American citizens. And so unless the government of Azerbaijan creates a Peace Corps program, I don't think that's possible.
Təəssüf ki, indi bu mümkün deyil. Sülh korpusunu Amerika hökuməti maliyyələşdirir və bu proqramda ancaq Amerika vətəndaşları iştirak edə bilərlər. Amma ki, Azərbaycan hökuməti də belə bir korpus yaratmaq fikrinə düşsə, yəqin ki, göndərə bilər, amma indi bu mümkün deyil.
But I think it is interesting. The caller's question is interesting because some of our Peace Corps volunteers have already returned to the United States. And they are sharing their Azerbaijani language knowledge with other Americans.
Amma ki dinləyicinin sualı çox maraqlıdır, çünki bizim bəzi könüllülər Amerikaya qayıtdıqdan sonra məhz Azərbaycan dilini öyrətməklə məşğuldurlar orada. Azərbaycan dilini öyrədirlər.
Nə gözəl. Yeri gəlmişkən, söz gedən korpusda kimlər çalışır? Kimlər çalışır?
By the way, who is working there? Who are your volunteers?
Peace Corps volunteers are American citizens who are 18 years or older. Most of them have finished university. In fact, nearly all of them have finished university. In Azerbaijan, for example, right now we have 85 Peace Corps volunteers, and they range in age from about 23 to nearly 70.
Onların hamısı Amerika vətəndaşlarıdır və 18 yaşından yuxarı olan Amerika vətəndaşlarıdır. Demək olar ki, hamısı universitet bitirmişdir, universitet təhsilləri var. Hal-hazırda Azərbaycanda 85 könüllümüz var və onların yaş həddi 23-dən 70-ə qədərdir.
Bəs korpus üzvləri hansı ölkələrdə fəaliyyət göstərirlər?
Which countries you are covering?
Well, the history of the Peace Corps is, of course, 46 years old.
Sülh korpusunun 46 yaşı var.
And during those 46 years, since 1961, the Peace Corps has been in approximately 140 countries throughout the world.
1961-ci ildə sülh korpusu yaranandan bəri biz 140 ölkədə fəaliyyət göstərmişik.
It is presently in 74 countries, and there are 8,000 Peace Corps volunteers serving in those 74 countries.
İndi hal-hazırda biz 74 ölkədə fəaliyyət göstəririk və bu ölkələrdə 8000 könüllümüz işləyir.
And at the invitation of the government of Azerbaijan, we started working in Azerbaijan in 2003.
Və Azərbaycan hökumətindən 2003-cü ildə dəvət aldıqdan sonra bu ölkədə işləməyə başlamışıq.
Bəs o könüllülər deyirlər də bunlar. Onların sonrakı taleyi necə olur, karyerası?
And what is the next step in the career of the of your volunteers? What is do you follow that?
I think I understand what you mean. Many of the volunteers, after they serve for 2 years here, go back and get higher educational degrees.
2 il burada fəaliyyət göstərdikdən sonra könüllülər ölkələrindən qayıdıb daha yüksək təhsil alırlar.
Some of the volunteers, of course, are at the end of their careers and they're older, and so they just go back and continue living their life.
Bəzi könüllülərimiz artıq yaşlıdırlar və onların artıq karyeralarının sonudur. Ona görə onlar qayıdırlar və sadəcə yaşamaqda davam edirlər.
But all of them gain from understanding the Azerbaijani culture, the Azerbaijani language, and all of them gain from the opportunity to help the Azerbaijanis and to work with them while they are here.
Və onların əsas qazancları və onlar burada olarkən Azərbaycan dilini, Azərbaycan mədəniyyətini öyrənirlər və onların qazancı olur və oraya qayıtdıqdan sonra da bu öyrəndiklərindən istifadə edirlər.
I should mention that these are truly volunteers, and so while we pay for their transportation to come and go, and we pay a little bit of money so they can find housing and food, they do not get a salary.
Və mən vurğulamalıyam ki, bunlar həqiqətən könüllülərdir. Biz onların Amerikadan buraya gəlib getmək xərclərini ödəyirik və müəyyən qədər pul veririk ki, onlar burada ev tuta bilsinlər və yemək xərclərini ödəsinlər, amma onlar maaş almırlar.
Maaş almırlar, maraqlıdır. Bir mesaj gəlib, Nərgiz yazır ki, könüllülərin hansı ölkəyə göndərmək üçün mütləq həmin dövlətin rəsmi dəvət icazəsi olmalıdır mı?
We have a message in our open SMS line. It says, for sending volunteers to starting work in working in certain country, do you need an invitation, or you can send them there voluntarily?
Oh, no, definitely. We need the invitation of the government. And so we have a country agreement between the United States of America and the Republic of Azerbaijan. And then in addition to that, we have separate agreements with the Ministry of Education, the Ministry of Economic Development, and the Ministry of Youth and Sport for specific projects in which volunteers work during the time that they are in Azerbaijan.
Şüphesiz ki bu ülkenin dəvəti, rəsmi dəvəti lazımdır və bizim Azərbaycan hökuməti ilə anlaşmamız var və hökumətlə anlaşmadan əlavə bizim ayrı-ayrı nazirliklərlə təhsil, iqtisadi inkişaf və gənclər və idman nazirlikləri ilə ayrı-ayrı anlaşmalarımız var və bu istiqamətdə biz onlara müəyyən proqramlarda yardımcı oluruq.
Bir mesaj da gəlib. Fuad yazır ki, 85 könüllü Azərbaycanın neçə bölgəsində işləyir?
And one more message. Fuad is asking 85 volunteers in how many regions they are working?
Fuad, I don't remember exactly how many rayons the volunteers are in, but I can tell you this. We do not place volunteers in Baku, or the Apsheron Peninsula, or in Sumgayit, but all of the volunteers are out in the rayons.
Mən Fuad, mən xatırlamıram hansı rayonlardır konkret olaraq, amma ki onu deməliyəm ki Bakı, Apşeron, Yarmadası və Sumqayıt şəhəri istisna olmaqla demək olar ki bütün rayonlarda işləyirik.
And for example, in the year 2007, we probably had Peace Corps volunteers in approximately 50 different communities.
In 2007.
We have volunteers in approximately 50 different communities throughout Azerbaijan.
Və sadəcə onu deyə bilərəm ki, 2007-ci ildə biz 50 müxtəlif icmada, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yerləşən 50 müxtəlif icmada könüllülərimizi göndərmişdik.
And I'll be happy to describe some more about what they do if you're interested.
Və əgər sizin üçün maraqlıdırsa, mən onların nə iş gördükləri barədə daha...
Mütləq, mən sual verəcəm, amma indi xəttə diləyəcəm.
She will ask about it later. We have a listener.
Hello?
Hello, salam aleyküm.
Salam aleyküm.
Zambakıya salamını çatdırıram. Salam, çok sağ olun. Sizin hamızın salamdan çatır, eğer Zambakıya çatırsa.
Sağ olun.
Mənim sizin konağınıza belə bir sualım vardı. Elə bir duydunuz, siz söylediniz ki, mən onların konkret işi barədə sual vermək.
Hayır, mən de hazırlaşırdım ona.
O deyir ki, 85 balantyor məşğuldu Azərbaycanda. Mən xaşiləm olan işi var və konkret məlumat verdiniz.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Our listener, Nabatali, is actually asking about what they are doing in regions. So he said, Mr. Sigete, as if he, like, someone prompted him that I'm going to ask this question.
Elə mən də o sualı vermək istəyirdim.
Like, what your volunteers are doing in that in those regions?
Well, they're basically doing three things at present. The first one is that they are working in schools, teaching English, and working with local Azerbaijani English teachers to help those teachers improve their speaking and teaching skills.
Və onlar əsasən üç işlə məşğuldurlar. Birinci əsas işləri, onlar məktəblərdə işləyirlər və ingilis dili öyrədirlər və ingilis dili müəllimləri ilə işləyirlər ki, onların danışmaq və ingilis dili
vərdişlərini
artırsınlar.
And then another group of volunteers is working with organizations, again, in the rayons, who advise businesses, small and medium-sized businesses, on how to do business better.
Və digər könüllü qrupumuz yenə də rayonlarda təşkilatlarla işləyir və kiçik və orta sahibkarlara yardım proqramlarında fəaliyyət göstərirlər.
And then we are just now starting a third project, which is where volunteers, again working in local communities, will work with youth and of course adults to help youth develop themselves.
Aha. Və üçüncü bizim yeni başladığımız proqram bizim deməli rayonlarda olan könüllülərimiz, gənclər və yetkinlik yaşına çatmışlarla işləyərək onların deməli onların fəaliyyət onlara yönəlik fəaliyyət göstərirlər.
But in addition to this, all volunteers, whether they are working with English or business development or youth development, all volunteers look around the local community and see how they can be helpful in other ways. For example, adult language classes or some sports activities or anything else that might be relevant to the local community.
Və bunlardan əlavə bizim könüllülərimiz artıq yerlərdə onlar ətrafa baxırlar və əgər bir işdə yardımcı ola bilərlərsə bunu da eləyirlər. Misal üçün onlar bəzi rayonlarda böyük artıq yaşlı nəsil üçün ingilis dili dərsləri keçirlər və müxtəlif idman fəaliyyətlərini təşkil edirlər. Bu cür baxırlar, harada ehtiyacı varsa onları ödəməyə çalışırlar.
But I must emphasize one thing about the Peace Corps program that is different from all other programs of the United States government.
Və mən vurğulamalıyam ki, sülh korpusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının digər proqramlarından tamamilə fərqlənir.
And that is that in the Peace Corps program, it is people who come and give their time and their energy and their knowledge. They give of their talent, but they do not have money or goods. They just are people who participate and help other people.
Aha. Bu proqramın digər proqramlardan əsas fərqi odur ki, burada Amerika xalqının nümayəndələri birbaşa olaraq Azərbaycana gəlirlər, öz vaxtını, qabiliyyətlərini bölüşürlər və onlar öz istedadlarını bölüşürlər yerli əhali ilə və bundan onlar heç bir gəlir əldə etmirlər.
Aha. Bir mesaj da gəlib, Siyavuş yazır bizə ki, belə bir statistika varmı ki, indiyə qədər sülh korpusu tarixində ən çox hansı ölkəyə volontyor göndərib? Könüllü göndərib daha doğrusu.
There is a message from Siyavuş. He is asking, do you have a statistics on which country received the most, the biggest number of volunteers, Peace Corps volunteers?
Well, I don't have a statistic with me, but my memory tells me that, not surprisingly, India was the country that had the largest group of volunteers. I think they had 700 at one time. The Peace Corps program is no longer in India, however.
Mən statistika yoxdur əlimin altında, amma yaddaşım mənə deyir ki, bu heç də təəccüblü deyil ki, Hindistandır və orada elə vaxt olub ki, eyni zamanda 700 könüllümüz işləyib və hal-hazırda isə orada sülh korpusu artıq fəaliyyət göstərmir.
Niyə?
And I think the second largest was the Philippines, which had about 300 or 400 at one time. Mm-hmm. And we still have some Peace Corps volunteers in the Philippines.
Və ikinci böyük sahib Filipin idi ki, Filipində bizim 300-400 adamımız çalışırdı eyni vaxtda və indi də hələ də çalışmaqdadırlar.
And I think I can answer the question of why they were in India. As you know, India has nearly a billion people. And they had a large problem in terms of protein for their population. And so the Peace Corps program helped to introduce the raising of chickens and the production of eggs so that villagers would have protein.
Və mən Sevda xanımın niyə sualına cavab vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Hindistanda 1 milyarddan artıq əhali yaşayır və onların ciddi protein qıtlığı problemi var və bizim könüllülərimiz orada toyuq quşçuluq fermalarının yaradılması və yumurtaların satışa çıxarılması vasitəsilə bu problemin çözülməsinə yardımcı olmuşdular.
And I know that sounds like a simple project, but it addressed a very significant and serious problem.
Bu çox sadə bir layihə kimi səslənə bilər, amma ki, çox ciddi bir problemin həllinə yardımcı olmuşdur.
And so one of the interesting things about this is that there were quite a few Americans who perhaps had graduate degrees in one or another subject, who then were trained over a 3-month period to be chicken farmers, so they could then teach chicken farming to the Indians.
Və o məsələ bundadır ki, onlar bu orada işlədikləri müddətdə orada olan digər amerikalıları, hətta ali təhsili olmayan belə amerikalıları, deməli bu quşçuluq fermalarının yaradılması sahəsində təlim keçiblər onlara və həmin amerikalılar da indi Hindistanda artıq bu işi özləri etməklə məşğuldurlar.
Aha, oldu. Bir mesaj da oxuyum, sonra sorğumuza keçəcəm. Elə bir rayon olubmu ki, kimsə uşağının könüllü ilə volontör yazıblar, yəni işləməsinə narazılıq etsin. Övladını qoymasın amerikalılarla işləməyə. Nəsimi Qurbanov yazır.
And another message from Nasimi Qurbanov. He's asking, were there cases in some of the rayons when the local population or some families did resist the cooperation with Peace Corps volunteers and they didn't let their children to be in contact with Peace Corps volunteers?
No, to the contrary. It's been a very, very welcoming attitude that we have found. And perhaps I should say a couple things about that.
Xeyr, əksinə bizim... Əksinə bizim könüllülərimizə orada çox belə qonaqpərvərliklə qarşılamışdılar.
When Peace Corps volunteers come to Azerbaijan, first they receive 3 months of training, and during that 3 months they live with host Azerbaijani families.
Və sülh korpusu könüllüləri Azərbaycana gələndə ilk olaraq onlar 3 ay trening keçirlər və o 3 ay ərzində Azərbaycanlı ailənin qonağı olurlar.
And then at the end of that training, they are sworn in as Peace Corps volunteers, and then they are required to live another 6 months with host Azerbaijani families.
Və bu 3 ay bitdikdən sonra onlar artıq and içərək könüllü olurlar və o könüllü olduqdan sonra bundan sonra onlar 6 ay artıq yerdə başqa bir ailə ilə yaşamalı olurlar.
And so the time for which a Peace Corps volunteer usually stays is 2 years after training, and during the first 6 months of that they continue to live with Azerbaijanis. Many of them stay with Azerbaijanis for the whole 2 years. But some of them can then move to independent housing after the 6 months.
Və Azərbaycanda olduqları 2 ayın ilk 6 2 ilin ilk 6 ayını onlar bir ailə ilə yaşayırlar. Bundan sonra bəziləri hətta həmin ailələrdə qalırlar yaşamağa, amma yəni onların gedib müstəqil yaşama imkanı olur. Bir çoxları belə də edirlər.
And what we have experienced is that in community after community, Azerbaijanis have been very welcoming to the Peace Corps volunteers, both in terms of living in their homes, as well as in working with them in schools and organizations.
Və bizim təcrübəmiz bunu göstərdi ki, hər icmadan icmaya Azərbaycanlılar bu könüllülərimizi çox qonaqpərvərliklə qarşıladılar və onlara həm onları öz evlərində saxlamaq baxımından, həm də onlarla işləmək baxımından hər zaman belə ünsiyyətə çox meyilli olublar.
In the 4 years that we have been here, there has never been an instance where our community has said, don't come.
Burada işlədiyimiz 4 il ərzində belə bir hal olmayıb ki, bizə icmadan desinlər ki, yox, gəlməyin.
Oldu, çox gözəl. Mən, əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh korpusu Azərbaycanda hansı işləri görür, sualına cavab arayırıq. Qonağımız sülh korpusunun Azərbaycan üzəri direktoru Zoltan Sigetidir. Mən istədim könüllülərə əlaqə yaradam hətta, amma Sigeti, Mr. Sigeti mənə dedi ki, mümkün deyil, yəni təhlükəsizlik baxımından bu mümkün deyil. Ona görə də onların indi siz səsini eşitmirsiniz. Amma bakılıların səsi var bizdə, bizim bir sorğumuz var, bakılılardan soruşmuşuq ki, sülh korpusu haqqında nə bilirsiniz, görək nə deyiblər.
We have a now we have a vox pop on what do you know about Peace Corps. So Bakuvians are answering the question.
Qulaq sax. Eşitmişəm məlumat, amma belə tam dəqiqliyi ilə bilmirəm. Maraqlanmamışam heç.
Amerika sülh korpusuna əsasən xaricdə yaşayan, yəni Amerikadan kənarda yaşayan amerikanlılar daxildir və onlar könüllü olaraq bu korpusa qoşulublar. Onların əsas məqsədi xaricdə ingilis dilini tədris eləməkdir və onlar bu məqsədlə müxtəlif layihələri həyata keçirirlər.
Bu arada mənim məlumatım yoxdur.
Bilirəm ki, Kennedy yaradıb bu təşkilatı. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan amerikanlılar bu korpusda bir araya gəliblər. Bir də onlar mənbələri ingilis dili öyrədirlər. Sonra müxtəlif biznes sahələri ilə bağlı təlimlər keçirlər. Onu da bilirəm ki, Azərbaycan da bu korpusa üzvdür. Başqa bir məlumatım yoxdur.
Amerika sülh korpusu haqqında mətbuatda oxumuşam, amma
Çox geniş məlumatım yoxdur.
Səhv eləmirəmsə, bir il bundan qabaq ingilis dilli xanımların Azərbaycan bölgələrində ingilis dili, onlar tərəddüdsüz, təmənasız ingilis dili dərsləri keçirlər və özləri də Azərbaycan dilini öyrənirlər. Mənə gəlir ki, bu könüllərdən ibarət sülh korpusu bölgələrdə demək, imkanı olmayan, müəllim çatışmayan orta məktəblərdə ingilis dili kurslarını tədris edirlər, ingilis dilini öyrədirlər. Bu yaxınlarda sayının artırılması barədə və bu barədə hər iki tərəf arasında razılığın əldə edilməsi və onların sülh korpusuna rəhbərinin Bakıya gəlməsi və dövlət başçısının onu qəbul etməsi haqqında məlumatım var.
Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı.